Oom Soon Sevenster, die het nou net hier agter die mikrofoon ingeskuif, gestewel en gespoor vir ons staptocht deur die Bybel vandag. En welkom aan almal wat saam met ons loop en Oom Soon, welkom hier.
Baie dankie Marius en al ons, ek wil nie meer sê saamlopers nie, maar saamspringers, want ons spring nou van psalm tot psalm.
Goed.
Maar ons gaan nou een bykie terugspring, ons is nou nie klipspringers nie, maar ons gaan so een bykie terugspring.
Van psalm 23 af terug?
Ja, na psalm 2 toe. Ja,
maar goed, daar gaan ons, psalm 2.
Nou, ek wil net hier sê, dit vang my oog nou, jy weet, dit is nou, hierdie is een strijd en oorwinning van die Messias, maar gewoonlik staan hom ons op een psalm van David, maar hier staan nou niks, maar as jy nou Handelinge 4 vers 25 gaan lees, dan staan het daar, dat David het psalm 2 geskryf. Somme net vir die interessantheid, maar ek gaan net die eerste paar verse lees.
Mag ek net vraag, hoekom spring ons terug?
Ach, jy weet, ek wil nou van so bykie van een ander modus operandi gebruik maak. Kyk, sekere psalms het een kernwoord wat nogal een baie omvattende boodskap kan wees. Nou, ek wil nie hierdie preekperiode maak nie, maar dit is ook maar goed om die geestelike les daar uit te haal. Nou, in psalm 2, kom ek lees het maar vir u, jy weet, waar die Bybel sê, die Heere lag vir hulle. Gaan hy nou lees. Dan is daar een ander psalm, psalm 19, wat sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangezig, o Heere, my rots en my verlosser. Nou daar is het weer die kracht van woorde. Jy weet, ons moet so praat, ons moet een wacht voor ons mond hê, so dat wat ek sê, die naam van die Heere sal vereer en verheerlik. Jy weet, ons gesprekke moet met sout besprinkel wees. Dwaal al ver af weer. Ek vat nou bijvoorbeeld, jy weet, die Heere sê in die laaste dag, in die oordeelsdag, gaan ons woorde ons beoordeel.
Sjoe.
Dit wat jy gesê het, elke edele woorde wat, hy gaan nie jou oor dronkenskap en hoererij en stelerij en dieverij en bedrog en goed, maar jou woorde, dit dra die zwaarste gewig. En jy weet, ek het dit nou somme vir die interessantheid gaan Google, lang terug, die sondes van die tong. Hoor jy, dis skrikwekkend. Hierdie klein, lees maar Jakobus 3, hierdie klein lid van jou lichaam, die tong, weet, dis erger as een verhoekie in een grasland.
So, ek wil daarom nou net sê, ek weet, verstaan wat jy bedoel, jy het die klomp opgenoem, nee? Soos dieverij en hoererij en steel en al die ander goeders, dit maak dit nie reg nie.
Nee, glad nie.
Maar, nee, maar die tong, die woorde is die hoof beoordeelpunt, is dit
dit
wat jy
is
sê?
Nou, jy weet, man, kyk, terwyl jy steel, praat jy ook maar, al is dit met jouself. Nee, is dit so, maar jy weet, dat die Heere nou juist spesifiek sê, dat jy gaan deur jou woorde veroordeel of beoordeel word. Daar is dat die, al hierdie ander daadsondes ook, jy weet, kom ek dink nou maar in Openbaring 21 wat sê, maar wat die vreesachtig is, aangaan die ongelowiges, gruwelikes, moordenaars, afgode dienaars en al die leenaars. Jy weet so, dit is alles ook sondes.
Ja.
Ek wil my nie self in die hoek vastverf nie, maar die feit bly net staan, ons besef nie die kracht van woorde nie.
Ja.
Kom ek sê, ek wil het nou eindelijk gesê, dat ons oor woorde so praat, maar weer as min dinge wat so diep kwets as woorde. Ek het al gesê, daar is een Chinese spreekwoord wat sê, een mense tong kap dieper as een houtkapper se byl. Kom ek vat bijvoorbeeld, jy weet, kwetsende goed wat teenoor my gesê is, as een 5-jarige kind, dier een sonderskoolonderwijzer is. As ek vandag daar aan ding, moet ek keer of ek huil weer. En dan is daar weer, ek sal dit vir ewig onthou, dan het een, juffrou Nel, die mooi woorde wat sy vir my gesê het. En dit troetel ek tot vandag toe. Jy weet, die was iemand, hierdie juffrou, het iets in my gesien, wat die ander ons nie gesien het. Dis die kracht van woorde.
Absoluut.
Nou, kom ons, kom nou by David uit. Waarom woel die nasies en beding die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Heere en teen sy gesalfde. Nou, dis Jesus Christus. Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Heere spot met hulle. Nou, ek wil hier oor praat, oor lag. Nou, dit is so, daar is verskillende, kom ek noem het, vorme van lag, of redes vir lag. Jy weet, ons het ook een spreekwoord, wat sê, wie die laaste lag, lag die lekkerste. En dan het my olie ma ons altyd gewaarsku, onthou nie, van lekker lag, kom lekker huil. Jy weet, as die vrolijkheid nou op sy hoogtepunt is, jy weet, katte kwaad, of wat het ook al is, van lekker lag, kom lekker huil. Maar soms dan lag ons spontaan. Of jy lag geforceerd, jy weet, jou baas het een flou grapje vertel, en nou moet jy maar lag, jy weet, dis geforceerd, jy het nie die grap gevang nie. Soms is het onvanpas. Jy weet, ek het nogal geskrik, toe ek dit ook nou weer lees, hierdie afgelope week of wat, jy weet, die Here sê, hy wat vir 'n arme lag, beleede God.
So.
Dit is 'n vreselike woord, jy weet, 'n gedagte, jy beledig die Here. Dit is totaal onvanpas. Soms is jou lach gevaarlik. Jy weet, as jy vir iets lach, en dit is een fris, sterk ouwe, of wat ook al, en hy staan daar op, moet jy hardloop. Of dan is daar nogal, ek lees nogal die artikelkie, lach met 'n traan. Dit is nou 'n onderwijseres, wat na 30, 40 jaar in die onderwijs, toe sê sy het gegroet met 'n lag met 'n traan. Seker lag om uit die systeem uit te kom en die traan, jy weet, van
heimwee. Die herinneringe van die verlede, ja.
Nou, ek het nie self getel nie, maar die concordantie lyk het vir my sê, dat die woord lag kom so 38 plus minus 38 keer in die Bybel voor. Ek wil nie daardeur sê, God is baie stroef nie. Ek wil nie sê, God het nie humor nie. God het bobbejane gemaakt, en as jy na alle bobbejaanstreke kyk, dan kan jy nie anders as om te lag nie. En dan is daar natuurlik, jy weet, ons mag lag, vriende. Kinders van die Here is te stroef. Ons mag lag.
Absoluut.
Dit moet net natuurlik beheerst wees en om die regte redes. Soms lag ons oor blydskap, soms lag ons as teespoed jou ry, jy weet, en waar jy uit van die lag, dan vraag jy somme, wat volg, jy weet, wat next? Jy kan ook, wanneer jy lag, is daar sekere tye waar die duivel saam met jou lag, want hy het nou sy doel met jou bereik, om 'n onbesonne ding te doen. Maar kom ons kyk na 'n paar soorte lag. Ek weet, dit klink nou absurd, maar jy weet, daar is byvoorbeeld 'n skeptiese lag. Ek dink aan Sarah, jy weet, toe die Here vir haar sê, jy gaan 'n kind hê, toe lag sy. En Sarah het by haarself gelag, Genesis 18 vers 12. En die Here het hulle met die kind noem Isaac, en Isaac beteken gelag. Dis wat die naam van die kind toe beteken. En toe achterna toe ontken sy dat sy gelag het. Jy weet, soos of jy nou vir die Here een ding kan ontken. Hy weet alles, hy hoor alles, hy sien alles. So was daar oor eeuwe heen het mense gelag uit ongeloof. Jy weet, wat, dit kan nie wees nie, en dan lag hulle, jy weet, wat het ook al mag wees. Daar is ook sondaars wat lag, vir die evangelie byvoorbeeld. Ek wil nou nie te prekerig raak nie. Maar mense lag vir al die liberaliste, hulle lag oor die natuurwette van die Here. Jy weet, hulle sê, jy weet, dis onmoontlik, wonderwerke wat gebeur. Dit is onmoontlik. Nou, ek het, dis nou ou simpel grapie, maar ons vat nou byvoorbeeld toe Jesus water en wyn verander het. Toe daar twee nonne of drie nonne was in Italië, daar by Rome, en hulle is op pad terug, en hulle koop toe vir hulle goeie wyn daar, en toe hulle hier by die douanes kom en instap, toe vraag hulle vir die nonne, het julle nou iets om te verklaar? Toe sê die een, nee, ons, nou watse bottels is nie, is water. En hy kyk, hy sê, maar dis wyn, nou sê die een vir die ander, hy het weer een wonderwerk plaasgevind, in Trierad. Die wyn het toe nou water geword. Nou vriende, daar is natuurwette, jy weet, ek het al gesê, net bloot omdat die ruimtereisigers, die natuurwette van die van God, nou ok, hulle sê nou maar die natuurwette, gerespekteer het, het hulle hierdie geweldige suksesse behaal. Maar nou is daar mense wat daarvoor lag. Kom ons vat bijvoorbeeld, jy weet die wonderwerke wat God gedoen het om die volk Israël uit Egypte uit te kry. Eers die Rooi See. Hulle sê nee, wat dit was maar toeval of het was die wind wat gewaai het en 'n kloof gewaai. Nou wie die wind gestuur? Jy weet, dis maar die vraag. En jy weet, dis, ek dink iets soos 4 of 8 kilometer wyd wat daai pad oopgewaai moes wees. Net sommer so terloops. Ons vat die 10 plaa, jy weet, hulle sê, ach nee, wat dit was eindelijk maar een toordery. Jy weet, daar was een toordery aan die gang. En die water wat in bloed verander het, is maar net die rooi leemgrond van die gebied, wat nou gemaak het, dat die water nou rooi geword het. En dan die dood van die eersgeborenes neer is, maar sommer net die epidemie wat daar skielik losgebars het. Maar dan is het net snaaks, dat net die Egyptenare se kinders gesterf het. Of die deurtog deur die Rooi See, of die Jordaan wat gesplit het. Nou sê hulle, nee maar die wal het iewers ingeval, jy weet, en die water opgeblok. Dan sê hulle weer, as hulle praat oor die, ek praat oor goed wat ek al gehoor het, wat mense oor lag, oor die opstanding van Jesus uit die dood. Dan lag hulle daar, en sê hulle, man, jy weet, hulle het sy lijk gesteel, en later is die geraamte gevind. Hier is nogal hoog aangeskrewe predikante, wat sê, Jesus het nooit hemel toe gevaar nie. Hy het daai wolk, het net scheiding gebring en hy het agter die wolk uitgestap en hy het as armlastige in Jerusalem gesterf en hy is op 'n ashoop gegooi en daar die honde hom opgevreet. Dit word gepreek. Nou ek wil nie in detail daarop ingaan nie, maar jy weet, dan vat ek nou, dit klink so negatief, jy weet, die gelag oor die skeppingsverhaal. Hulle lag oor die wonderlike voorsiening van God in die boek Exodus. Die godheid van Jesus word afgelag. Die saligheidsplan word afgelag, enzovoorts. Nou weet ons van God Lonaars, Voltaire en die mense, hulle het ook gelag vir die evangelie en gesê, nee wat, jy weet die kerk sal verdwijn en die evangelie is een grap. En op hulle sterfbeddens het hulle uitgeroep, verbrand my boeke. Jy weet, ek het gedwaal, maar het was te laat. Net dit so. So jy kry skeptiese lag, jy kry die lag van dwaase, jy kry een lag wat mense van hulle geloof beroof, maar dan is daar een positieve lag van as jy geestelike oorwinnings behaal het. Psalm 126, toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel, toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge vir hulle gedoen. Dis hoe kom ek het hier op die hoeksteen of hy plaket wat hulle hier opgesit het by die radio. Die Heere het groot dinge vir ons gedoen. Ons was bly. Ons mond was gevul met gelag. Jy weet, as die Heere vir jou dan 'n groot ding doen, dan kan jy nie anders nie. Jy lag so deur die trane van blydskap. Elke weergebore kind van God het die reg om te lag, want ek lag met die wete my sondes is vergewe. Lach met die feit dat ek weet ek is op pad hemel toe. Paulus het geskryf, 2 Korintiërs 6 vers 10, as bedroefdes maar altyd opgeruimd, as armes maar altyd wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie en toch alles besit. Ons is arm, maar ons is ryk. Dis die groot gedagte, ek gaan later daarby uitkom. Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou, jy weet, een onderwijser het eendag vir 'n klas gevra, kan julle vir my sê, waar is die hemel? En toe steek een sienkie sy hand op, toe sê, by ons in die huis. Toe sê sy, hoe kan jy dit sê? Sy sê, van dat my pa, die Here Jesus in sy lewe het, lag ons baie in dis hemel in ons huis.
Sure.
Jy weet, mense lag, jy kan jou geloof versterk. As ek net dink aan mense wat soveel pille moet neem om beter te voel, ek het gelees, hulle sê, ons besef nie die geneesende krag van lag nie, om net lekker te lag. Party beweer, jy kan jouself gesond lag, nou ek is nog nie daar nie.
Want, jy gaan nie sommer hoofpijn weglag nie, bedoel.
Nee, hy gaan hom vererger. Maar oorwinnings laat die mens lag.
Ja.
En ons goeie vooruitsigte laat ons lag, al lyk het baie donker. Ek het nou onlangs weer gelees van 'n dogter wat so deur die trane gelag het toe sy 'n rolstoel ontvang. Ek meen, sy kan nie loop nie.
Sure.
Maar sy is so bly oor dat haar mond is gevul met gelag en die trane loop. Op 'n negatiewe noot, jy weet die Bybel sê, as 'n dwaas lag is dit 'n geraas. Ek lees in Prediker 7 vers 6, want soos die geknetter van 'n doringtak onder 'n pot, so is die gelag van 'n dwaas. Dit is dan ook te vergeefs, alles is te vergeefs vir so ou. Hoe mense lag, nou ek wil weer sê vriende, ons hoef nie bedroef te lyk nie, maar jy weet, 'n sondaars lag is in die oë van die Here net 'n geraas. As ons nou dink aan hoe leeg dit soms is, en as hierdie pot, waar die Bybel sê, doringtakke onder 'n pot, as daai geknetter verby is en die stilte sak neer, dan het daar niks oorgebly nie. Dan was het net heel aand, maar niks anders as 'n geraas nie. Ek onthou baie donkie jare terug, ek praat seker maklik die laat 60s, vroeg 70er jare, het een van die ooms, ou oom van die kerk, wat ek nou baie goed geken en voorlee was, hy is ook al donkie jare gelede, oorlede, hy het 'n passie gehad om onder swart mense te werk, verskriklik. En toe vraag hy een dag vir hom, sê net vir my, vir hierdie swart man, wil jy graag ryk wees? Denk jy, dit gaan lekker wees om ryk te wees? Toe sê hy, hierdie swarte vir hom, dinge van hierdie wêreld kan my nie ryk maak nie. Hy sê, sonder die Here is die rykste mens arm.
Yeah.
Maar in elk geval, wat hy eindelijk wou sê is, sonder die Here al het jy al die besittings van die wêreld, is jy eindelijk arm. Jy is ryk aan aardse goed, maar jy is geestelik arm, dis wat hy wou sê. Dit het my nogal bygebly. So dit gaan nie, hy sê, goeders kan nie ryk maak nie. Daarom, vriende, om te lag is 'n kind van die Here se voorreg. En ek wil amper sê reg. Nou kry ons dan ook die lag van ewige triomf. Jesus het gesê in Lukas 6 vers 21, salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. En vriende, die Christelike godsdiens is 'n godsdiens van blydskap. Ons lees dit in Lukas 2 vers 10 en 11 en ons bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. En dan het Jesus gesê, my vrede gee ek aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Nou ons vooruitsig, die Here sê, hy wat nou ween, gaan eendag, julle sal lag. Nou dit is wanneer ons eendag by ons ewige tuiste aankom, ek kan my net indink, die gelag en die gejuig en die blydskap wat daar gaan wees, om ou vriende weer raak te loop. Ek het ook hierdie ding gehoor, ook al 'n paar jaar, ter die ou tannie, sy was al in die 90, en sy was maar baie droefgeestig, toe vraag hulle van, nou tannie, hoekom lyk jy so? Toe sê sy, wat dink jy met my vriende van my dink? Hulle sal allemaal in die hemel en ek glo, hulle dink ek het dit nie gemaakt nie, is die wat ek nog nie daar is nie.
Dat is prachtige humor.
Ja, sê, jy weet daarom die wonderlike weersien. Ek kyk maar net soms as ek op 'n lughawe staan, ek was baie jare laas daar, want ek wil nie meer vlieg nêrens hier nie, maar as jy net sien hoe mense mekaar storm en gryp en vastklou, veral as hulle van die buiteland af terugkom, jy is nou goed vertrou daarmee, jy is kor daar, maar as jy nou weer vriende weer sien wat jou kom haal, of wat ook al, daai wonderlike ja. Weersiens, die lag van soete herinneringe om ou vriende weer raak te loop, die lag van families met familiebijeenkomstes, ek meen, dis ons reg om, jy weet, vrolik te wees en dankbaar te wees. Lag van, omdat ek 'n vrygemaakte is, of oorwinnaar sal ons alles erf, sing ons. Maar dan kom ons by die kern van Psalm 2. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Nou hierdie is 'n geval van wie laaste lag, lag die lekkerste. Ons lees nooit dat God gelag het nie, in die sin van oor 'n grap of 'n ding. Ek weet nie, maar ek sê weer, jy kan het in sy skepping sien, God het humor. Ek meen, hy het mense gemaakt, hy het bobbejane gemaakt, en al die mannewalisse wat hulle aanvang. Maar nou sê die Here ook, en dit is vir my een baie, baie somber gedeelte in die Bybel, en dit is Spreuke 1 vers 26. Ek lees vir u eers vanaf vers 24, omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom, soos 'n onweer julle ondergang, soos 'n stormwind aankom, soos benoudheid en angs julle oorval, dan sal julle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het en van my raad nie wou weet, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hierdie, van hulle wandel en versadig word van hulle planne, want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase ten gronde, maar die wat na my luister sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van onwil. Jy weet, is vir my 'n verskriklike gedagte dat die Bybel sê die Here gaan lag as jou ondergang kom. Ja. Dis verskriklik. Nou, dit sê die Bybel, hoor, ek sê dit nie.
Nou, ja, maar moet die mens, ek vraag maar net vir myself ook, moet die mens dit letterlik vertolk, of want onthou, dit word nie minder verskriklik, al is het, sou dit nie letterlik wees nie, as dit figuurlik sou beteken, dat die Here nie sympathie gaan hê, as jy ondergang, omdat jy nie luister nie.
Ja, kyk, Jesegiel 33, as sê die Here het geen behaag in die dood van die godlose nie, maar daarin laat hy hom bekeer en lewe. Nou, om alle billikheid hier, as jy die hele hoofstuk gaan lees, dan sê jy, dis wysheid wat hier ter sprake is. En jy weet altyd, net, dis vir my nogal interessant om te weet dat as daar in die Bybel na wysheid verwys word, dan is dit altyd in die vroulike vorm. Ek weet die vrouens gaan dit nou vreeslik daarvan hou. Nou, die wysheid roep hardop daar buite, sy verhef haar stem op die pleine. So die wysheid roep jou tot jou sinne en tot bekering. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy by die ingange van die poorte. In die stad spreek sy haar woorde. Hoe lang sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? So dis wysheid aan die praat. Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom. Wil ek my woorde aan julle bekend maak. Dan sê wysheid, omdat ek geroep en julle nie geluister het, daarom sal ek lag by julle ondergang. Nou goed, dit is so, maar God is ook wysheid. Maar dit is eintlik in sy konteks hier, is dit wysheid wat vir jou waarsku. Jy is geroep tot die kennis van die waarheid. Maar omdat, nou sê 2 Tessalonisense 2 dit vir ons, omdat julle die kennis tot die waarheid nie aanvaar het om gered te word nie, daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. So dat die goeters is maar met mekaar in een gevleg. Maar die feit bly, dit is net verskriklik. Jy weet, as 'n man al valle ou net van 'n kraans af en jy lag, is dit al erg. Dis onvanpaste gelag. Maar ek dink as jy regtig waar gewaarsku is en by jou gepleit is en jy wil nie hoor nie, dan moet jy voel. Maar nou ja, die wysheid gaan vir jou lag, want jy het 'n kans gehad om haar aan te neem of haar ter harte te neem. Maar nou goed, nou dit is nou God se oordeel. Jy weet, daarom sal ek ook lag by julle ondergang ensovoorts. Mense beweeg maar voort en hulle so lag op pad na die ewigheid. Nou, dit is so, liewe luisteraars, ons mag lag op pad wees na die ewige heerlikheid. En ons mag, en die gevaar is dat die wêreld is lag op pad na verdoemenis. Mense lag saam, hulle lag met ander, hulle lag vir ander, hulle lag vir die Bybel, hulle lag vir kinders van die Here. Maar daar is 'n dag wat deur God bepaal is, waar, nou kom ons sê, maar die Here gaan lag, of dan in die wysheid van die Here vir jou gaan lag. Ek dink, jy weet, soos ek nou gelees het ook, jy weet, dat baie mense se gelag is soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot. Mense jaag na goeders wat nie kan versadig nie. Mense lag, hulle dink as 'n grap as jy vir hulle sê, hulle moet hulle goddelose wee laat staan. Ek wil nog net in Prediker hoofstuk 3 vir u vers lees. Dan op vers 4, hy sê die, daar's 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag. Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. So daar's 'n tyd vir alles. Dis vir my net so ondenkbaar, vriende, as iemand regtig aan die nood is wat besig is om te verdrink. En hier kom 'n lewensredder by hom aan en hy lag hom uit. Jy weet, dis mos nou ondenkbaar. Ja. En so is het, baie mense hoop maar op 'n 11de uur bekering en dan sterf hy op die 10de uur. Ek onthou, dit was in my heel eerste gemeente, vriende. Nie my gemeente nie, die gemeente waar die Here my heen geroep het, nie, daar aan die Oosrand. Ek sal nooit vergeet nie, dit was mense met, man, ek dink 10 of 12 kinders, hulle het die hele bank vol gesit. Maar ek kon sien die aand, hierdie oukie, hy is in die dal van beslissing. En by die deur vraag hom, ek sê van moorie man, wil jy nie maar achterblij en die saak met die Here uitmaak? En hy lag so skepties vir my, hy sê, ach nee, wat dominee, ek dink, kom ons kyk volgende sondag aand. En weer daai naweek, die volgende, daai vrydag aand, toe gaan hulle hengel in die Valdam. En hy vat met sy kanoe die voet na die byt, na die aas, na die voerplek toe. En daai ding tip, en hy verdrink. Maar wie hulle sê, dit was verskrikkelijk om te hoor hoe hy geskreeuw het na God. Toe lag hy nie, toe roep hy, en het was te laat. Ek sê nie, hy kon nie daar vannacht sy saak met die Here reg maak nie. Maar kom ons lag maar vir gepaste goed, ons mag lag, vriende, ek weet, dit is een baie somber ding. Maar kom ons lag lekker saam, wanneer dit pas.
Baie dankie oom Soon, en ek is nou te bang om te sê wat ek wil sê, want dit mag ook onvanpas wees as ek sê, lag, ons story is uit vandag.
Nee, natuurlijk is het lag, historie is uit.
Groetnis tot volgende week.